Før Adam. Fortælling fra urtiden af Jack London, 1906. Oversat af J. Frost, 1911. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2023. Efter romanen følger desuden novellen Manden fra stenalderen af samme forfatter. Dette er vores forfædre, og deres historie er vores historie. Husk på, at lige så sikkert som det er, at vi en skøn dag har svunget os ned fra træerne og begyndt at gå oprejst. Lige så sikkert er det, at vi på et endnu fjernere tidspunkt kravlet op af havet og har haft vores første oplevelser på land. Første kapitel. Billeder, billeder, billeder. Tit før jeg havde studeret og fået kendskab til disse ting, undrede jeg over, hvorfra den mængde billeder kom, der opfyldte mine drømme. For det, jeg så i dem, var noget, jeg aldrig havde set mage til ved lysklar dag i det virkelige liv. De pinte og plagede mig i min barndom. De gjorde mine drømme til en ustandselig række af mareridt, og overbeviste mig lidt efter lidt om, at jeg var forskellig fra alle andre, og en unaturlig og forstødt skabning. Kun om dagen var jeg nogenlunde glad og lykkelig. Nætterne beherskede sig angsten. Og sådan en angst. Jeg tør nok påstå, at ingen af alle de mennesker, der vandrer på jorden samtidig med mig, har følt en lignende angst, eller følt den i samme grad som jeg. For min angst er angsten fra de svundne tider. Den angst, der var mægtig i den yngre verdens ungdomstid. Kort sagt, angsten, der herskede enevældigt i den periode, der er kendt som midten af Pleistocentiden. Hvad er det, jeg mener? Jeg ser, at en forklaring er nødvendig, før jeg går videre og fortæller dem om indholdet af mine drømme. Ellers ville de ikke forstå betydningen af de ting, jeg selv kender så godt. Mens jeg skriver dette, fremstiger alle hin anden verdens væsener og tildragelser for mig som skyggebilleder. Men jeg ved godt, at alt det der er helt urimeligt og meningsløst for dem, så længe de ikke har fået nogen nærmere forklaring. Hvad ville hænge øres venskab, den hurtiges varme tillokkelse, eller rødøjes kødelige atro og lighed med forfædre betyde for dem? En skrigende mangel på sammenhæng, skrigende modsætninger, ikke andet. Og lige så ildfolkets og skovfolkets liv og færd og hårdens blodrende mødre. For de har ikke kendt freden i de kolde klippehuler, og ikke set sammenstimlingen ved drikkepladserne, når dagen var til ende. De har aldrig følt den svigende morgenvind i træernes toppe, lige så lidt som en ung bark smager livligt i deres mund. Jeg våger at påstå, at det er bedst, at de begynder der, hvor jeg begyndte. Med min barndom. Som dreng lignede jeg i høj grad andre drenge. Det vil sige, når jeg var vågen. Det var, når jeg sov, at jeg var anderledes. Så langt jeg kan huske tilbage, har min søvn været en rædselstid for mig. Kun sjældent farvedes mine drømme af tilfredshed og lykke. I reglen var de fulde af angst. Og det er en angst så sælsom og fremmed, at det er mig aldeles umuligt at beskrive den. Ingen angst, jeg har følt i vågen tilstand, ligner denne angst. Den var af en art, der trodser alt, hvad jeg har oplevet i vågen tilstand. Jeg vil for eksempel nævne, at jeg var en købstadsdreng. I det hele taget et købstadsbørn, for hvem landet endnu var et aldeles ukendt område. Og ikke desto mindre drømte jeg aldrig om byer. Jeg traf aldrig på et hus i mine drømme. Og der trængte aldrig et menneskeligt væsen ind over mine drømmes tærskel. Jeg, der kun havde set træer i parker og billedbøger, vandrede, når jeg sov, gennem endeløse skove. Og disse træer skyldtes ikke en syns skuffelse. I fremtrådte skarpt og tydeligt for mit blik, og jeg stod i en slags fortrolighedsforhold til dem, der måtte være fremelsket ved et langt og indgående bekendtskab. Jeg så hver gren og kvist, og jeg så også og kendte hvert enkelt blad. Jeg husker meget godt, da jeg i første gang i vågen tilstand så en eg. Jeg betragtede bladene og kvistene og de knottede grene. Og det stod med pinlig tydelighed for mig, at jeg de tusinde gange havde set de selv samme træer i mine drømme. Jeg blev da heller ikke overrasket ved senere i mit virkelige liv at genkende træer som birken, fyren, taks og laurbærtræet, straks da jeg så dem. Jeg havde set dem alle sammen før, og så dem endnu dengang hver nat i mine drømme. Alt dette står, som de naturligvis allerede har lagt mærke til, i modstrid med den allerførste lov, der gælder med hensyn til drømme, nemlig at man i drømme kun ser, hvad man har set i vågen tilstand. Men alle mine drømme brød denne lov. Jeg så aldrig, når jeg sov, noget som helst, der var mig bekendt fra mit virkelige liv. Mit liv i drømme og mit liv i vågen tilstand var to helt forskellige tilværelser, med intet som helst tilfælles uden mig selv. Jeg var det nødvendige bindeled, personen, der førte denne dobbelt tilværelse. I min tidlige barndom hørte jeg, at nødder kom fra urtekræmmeren, bær fra frugthandleren. Men før jeg vidste det, havde jeg plukket nødder fra træer og samlet dem op på jorden nedenunder og spist dem. Og på selv samme vis havde jeg plukket bær fra ranker og buske. Men dette var mere, end jeg dengang havde oplevet i det virkelige liv. Jeg glemmer aldrig den første gang, jeg så blåbær på bordet. Jeg havde ikke set blåbær før, og dog sprang der ved synet af dem minder om drømme frem i mit sind, da jeg vandrede gennem et sumpagtigt strøg, og der spiste mangt et måltid af disse bær. Min moder satte en fyldt skål hen foran mig, og jeg tog en skefuld bær. Dog, før jeg løftede skeen til munden, vidste jeg helt nøje, hvordan de ville smage. Jeg blev heller ikke skuffet. Det var netop denne sødelige ramme smag, jeg havde kendt så mange gange før i søvne. Og slanger. Længe før jeg hørte tale om, at der var slanger til, plagede disse dyr mig i min søvn. De lå skjult i lysningerne i skoven, jo frem under mine fødder, når jeg trådte til, og vislede efter mig. De bugtede sig hurtigt bort gennem det visne græs, eller hen over den nøgne stengrund. Eller også forfulgte de mig op i træernes toppe, i det de snurrede deres store skinnende læmer omkring stammerne. Og jo, mig højere og højere op. Længere og længere ud til grenen gyngede og knagede, og den første grund lå svimlende dybt nede under mig. Slanger. Med deres kløvede, brød, runde øjne og glitrende skæl. Deres vislen og klapren. Dem kendte jeg jo så godt. Før jeg første gang var i cirkus og så slangetæmmeren løfte dem i vejret. De var gamle bekendte, eller snarere gamle fjender, der også var med til at fylde min nat med rædsel. Og disse endeløse skove med deres angst og opfyldende dunkelhed. I hvilke evigheder har jeg ikke vandret i dem? Et frygtsomt og forfulgt væsen, der for op ved den mindste lyd, og næsten var red for sin egen skygge. Bestandig overvågner på sin post. Og altid ride til straks at styrte afsted i rasende fart for at ride livet. Til jeg var et bytte for alt rovgrisk liv, der rørte sig i skovene, og jeg flygtede i bævende angst foran disse sporene og jagende uhyre. Jeg var 5 år gammel, da min fader første gang tog mig med i cirkus. Jeg kom syg hjem igen. Men det var ikke af at have spist nødder eller have drukket limonade. Jeg vil fortælle, hvorledes det gik til. Da vi trådte ind i dyreteltet, skar der et hæst brøl gennem luften. Jeg rev min hånd ud af min faders og for i vild hast tilbage gennem indgangen. Løb mod folk og faldt, og hele tiden skreg jeg i rædsel. Min fader samlede mig op og beroligede mig. Han pegede på de mange mennesker, der ikke brød sig det ringeste om brølet. Og han opmuntrede mig og indgød mig imod ved at forsikre, at der ikke var noget at være bange for. Ikke des mindre var det med angst og bæven, og kun under faders stadige opmuntring, at jeg sluttelig vovede at nærme mig løveburet. Ha! Jeg genkendte øjeblikkelig bæstet. Den frygtelige. Og for mit indre blik stod der lys levende minder fra mine drømmes verden. Middagssolen skinnede på højt græs. Den vilde tyr gik og græssede fredeligt. Pludselig skiltes græsset ad. Den brun-gule jo frem som et lyn. Et spring, og den sad på tyrens ryg. Der lød en knagen og en stønnen, og så hørtes lyden af noget, der knustes. Af ben, der knustes mellem tænder. Eller også drikkepladsen med den svale stilhed. Den vilde hest i vand til knæene. Den drak sagte. Og så den brun-gule. Bestandig den brun-gule. Et spring. Hestens plasken i vandet. Og derpå lyden af ben, der knustes mellem tænder. Jeg tænkte også på den dystre skumring. Og den vemodige tavshed, der bredte sig ved dagens slutning. Så lige med et hørtes dens fuldbringende brøl. Det lød pludselig som en dommedagsbasun. Og i samme sekund brød der et afsindigt hyl og vred løs i træerne. Jeg selv var, bævende af angst, med i flokken, der hylte. Ved at se ham således hjælpeløst stængt inde bag burets jerngitter, blev jeg helt ude af mig selv. Jeg gnistrede tænder ad ham, da han sidder og hoppede omkring, udstødte usammenhængende hånslyde og skar ansigter ad ham som i gamle dage. Han på sin side svarede ved at fare mod gitteret og brøle sin afmægtige vrede ud mod mig. Han havde også genkendt mig, og de lyde, jeg havde udstødt, var de, der havde lyttet mod ham fjernt tilbage i tiden, og han havde forstået dem. Mine forældre blev ængstelige ved at se dette. Barnet er sygt, sagde moder. Han er hysterisk, svarede fader. Jeg fortalte dem aldrig, hvad der lå bagved, og de anede intet. Jeg havde allerede dengang udviklet tilbageholdenhed vedrørende denne min dobbelt tilværelse. Denne personlighedens delthed, som jeg tror, jeg er berettiget til at kalde det. Jeg så endnu slangetæmmeren, og så intet mere den aften. Jeg blev bragt hjem, nervøs, overtræt. Og syg af, at mit drømmeliv således pludselig havde grebet ind i mit virkelige liv. Jeg nævnte min tilbageholdenhed. Kun en eneste gang brød jeg i tavsheden og indviede en anden i dette sælsomme. Det var en dreng, min skole- og legekammerat, og vi var begge 8 år gamle. Ud af mine drømme skildrede jeg for ham denne svundne verden, som jeg tror, jeg engang har levet i. Jeg fortalte ham om denne fjerne tidsredsel, om hængører og de kodede streger, vi havde bedrivet, om de pludrende mødre og om ildfolkets boliger. Han lå og gjorde nar af mig og fortalte mig spøgelseshistorier om de døde, der gik rundt om natten. I reglen lå han dog kun af mine sygelige indbildninger. Jeg fortalte ham mere, og han lå endnu voldsommere. Jeg svor i dybeste alvor, at det virkelig forholdt sig, som jeg fortalte ham, og han begyndte at se på mig med et løjerligt blik. Han lod desuden forbavsende udtog af mine fortællinger gå videre til vores legekammerater, og de begyndte at se på mig med lignende underlige blikke som han. Det var en bitter erfaring at gøre, men jeg tog lært af. Jeg var ikke som de andre. Jeg var abnorm med hensyn til noget, de ikke kunne begribe, og det ville kun vække misforståelse, når jeg fortalte dem derom. Når der på omgang fortalte spøgelses- og nissehistorier, sad jeg i tavs og lyttede til. Jeg smilte grumt ved mig selv og tænkte på mine nætter, og vidste, at hos mig drejede det sig om virkelige ting, og ikke om tåge fantasier og indbildte skyggevæsener. Tanken om bussemænd og børneædende trolde indeholdt ingen redsel for mig. Men at falde ned gennem løvende kviste fra svimlende højder. At se slanger jage frem efter en, mens man hurtigt viger til side og løber bort, småpludrende med sig selv i flugten. At blive forfulgt af vilde hunde tværs over lysninger til højskoven. Dette var redsler. Bestemte og virkelige oplevelser og ikke indbildninger. Ting af kød og blod. Trolde og bussemænd og alt den slags væsner ville have været herlige sovekammerater, i sammenligning med de redsler, der redte leje hos mig i min barndom. Og stadig deler seng med mig nu, da jeg i en høj alder nedskriver dette.